Ohmointi 1, syksy 2021, demo 4, jälkimmäinen ryhmä. Ajankäytöstä laski äsken tuossa edellisessä ryhmässä keskiarvoja, eli tempasin nämä kaikki, mitä tähän on kirjoitettu, ja sain keskiarvoksi 10,8 karkeasti, eli siihen meidän 15 tunnin pyyntiin on vielä siinä matkaa keskimäärin. Täällä oli aika hyvä jollakin kommentti äsken, en muista missä kohti se oli se kommentti, että niin joo, täällä oli aika hyviä kommentteja, että kun otin vähän etäisyyttä asiaa ja aloitin uudestaan, niin homma ratkeski. Että se on monesti ihan hyvä ratkaisu, että kun joku rupeaa tökkimään, niin sitten ottaa ja lähtee mehtään kävelemään ja miettii ehkä siellä sitä asiaa, niin se saattaakin siellä sitten onnistua, kun tulee puhtaan miettein takaisin. Sitten toinen hirveän hyvä kommentti täällä oli että tuo ei ole hyvä kommentti, mutta että joutui googlettamaan, että koittakaa pysyä meidän materiaalissa, että sieltä Googlesta te löydätte mitä sattuu ja lähdekritiikki ei riitä sen katsomisen, että onko se oikeeta. Tämä oli musta äärettömän hyvä kommentti täällä, että kun lukee sen, että kirjalla on älyttömän pitkä historia ihmiskunnan historiassa, eli ensin minne? Tänne, meidän luentomonisteeseen. Tämä on varmin paikka aloittaa. Eli lukekaa tämä luentomoniste aina sillä tavalla, että olette vähintään menossa siinä kohti, missä me ollaan luennoilla. Ehkä voi olla fiksua olla jopa vähän eellä menossa, niin sitten se luennolla tuleva asia ei ole niin kuin ihan uutta, vaan tietää, että tästä on vähän puhuttu. Mutta siinä on kuitenkin niin kuin sellainen lineaarinen esitys sitä asiasta, että semmoinen nykyaikainen netissä hyppeleminen, että otetaan sieltä pari sanaa ja toiset pari sanaa täältä, niin silloin siihen ei tule mitään kokonaisuutta ja se homma on oikeasti aika hankalaa ja vaikeaa. Että suosittelen tuota taktiikkaa, tuon hieno havainto joltakin, että se on sitä fiksua. Ja vaikka ette kaikkea ymmärtä sitä lukiessa, niin kuitenkin semmoisen, kun on kerran lukenut, niin silloin muistaa sen, että tuossa puhuttiin jotain siihen liittyvää, niin sitten se on helpompi palata sitten, kun muistaa, että tuossa puhuttiin siitä, että mitähän sitä puhuttiin. Joo, mutta se siitä. Taunotehtävistä, niin, tarviiko tämä tehdä taunolla, eli pitäisi lisätä joka lukuun viitonen, niin silloinhan me jostakin tarvitaan se viitonen, niin se voitaisiin laittaa vaikka nyt laittaa apumuuttuja lisättävä, missä on 5, ja sitten lasketaan aina, että tuo plus tuo on noin paljon, se laitetaan aina siihen kyseiseen kohtaan, ja sitten otetaan tuo seuraava, ja plus tuo, ja sitten se laitetaan tuohon kyseiseen kohtaan, ja sitten tuo plus, ei osunut, tuo plus tuo, ja se laitetaan tuohon, ja niin edespäin tehdään, ja silloinhan sitä generoituu aika nättiä koodia tänne. Ja. Tässä on siitä tehty suoraan silimukka, se on ihan hieno suoritus. Palataan siihen kohta. Tuossakin on tehty siitä suoraan silimukka. Se on ihan hieno suoritus, minkä takia muuten tuo yksi numero ei mulle tänne tullut. Nyt on joku vika, että tämä yksi käyttäjä, joko se numero ei ole oikein tai. Nyt en tiedä, miksi se tullut, koska se 774. No niin. Nyt mä töhelsin sen koko numerosarjan siitä, nyt mun pitää tehdä se uudestaan. Eli nyt meillä on 5 numeroa. Tuo tai tuo tai 5774. Noin nikkäästi. Otetaan taas uusiksi. Ja mallivastauksena ne näette siitä. Siitä linkki oli siellä sivualussa mallivastauksiin, niin voitte niitä katsoa. No niin, eli tämmöisenhän se Tauno siitä on generoinut. Ja nyt kun sitä lähdetään tekemään sitä silmukkaa, niin kuin noissa muutamassa oli ansiokkaasti tehty, niin sehän lähtisi tämmöisellä ajatuksella, että meillä olisi indeksi olisi aluksi nolla, ja sitten jos mä tuohon pistän nollan tilalle i, niin mitähän en ole rikkonut. Välillä voi ajaa aina testit ja huomata, että mä en ole mitään rikkonut. Sehän testien hyvä puoli, että ne nyt pitää mulla tätä ehjänä. No seuraavaan kohtaan se i-laittaminen ei enää onnistukaan. Eli tavoitehan olisi, että mä saisin kaikkiin näihin laitettua se iin. Tällä Timmi-editorilla ja Visual Studio-editorilla, kun pidätte altin pohjassa ja silloin maalaatte, niin saa tuommoisen suorakaiteen, että saa kerralla kirjoittua kaikkialle. Eli tuohon seuraavaan pitäisi saada iin tilalle ykkönen. Tai siis ykkönenhän oli tuossa alun perin. Eli nyt jos mä laitan tuossa i++, niin nythän i on sitten ykkönen ja nyt tämä rivi on oikein. Ja nyt jos mä joka kerta sen laitan sitä itä yhtä isommaksi, niin nythän se sitten täällä lopulla on se viitonen niin kuin pitiikin. Ja nyt mulle syntyi tänne tukku samanlaisia rivejä 6 kappaletta, eli nythän sitten tavoite olisi vaan, että tätä yhtä asiaa saataisiin tehtyä 6 kertaa, jolloin se sitten voisi mennä joko vaelsin mukalla näin, että niin kauan aikaa, kun se i on pienempi kuin 6, niin tehdään näitä 2 lausetta tässä mielellään sisennetään tietysti. Noin, voidaan testeillä todeta, että ei ole mitään rikottu tuossa meidän tempussa, eli tämä oli refaktorointi ja mä koodia jollakin tavalla muokkaan enempi tai vähempi paremmaksi ja silti en muuta sen toimintaa. No sitten tuo kuutonenhän kannattaa oikeasti ottaa sitä t-lengtistä, eli kysyä siltä taulukolta itseltäsä, että kuinka pitkä sä olet, ja sekä ei tietenkään saa rikkoa mitään. Ja sitten se on siinä. Sitten jos tykkää enempi for-silmukasta jostakin syystä, mikä taulukoiden tapauksessa ihan perusteltu kuin syy, koska se on ihan tyypillinen tapa käyttää taulukoissa for-silmukoita, niin silloin se sitten menisi, että siirretään vaan nuo äskeiset asiat sillä tavalla, että mikä oli alustuslausetta, niin se on tämä for-silmuka ensimmäinen puolipisteellä erotettu osa. Toinen on sitten se, mikä vailissa on ehtona. Ja kolmas on sitten se, mikä meillä vailissa on se, mikä kasvattaa sitä silmukkalaskuriarvoa. Ja nyt se olisi meillä sitten tuon näköinen.
Sulku jäi.
Tuonne jäi, kun mä olin niin automaattia tekemässä siitä, kiitoksia. Niin nythän se toimii yhtä lailla. Ja sitten jos meillä on yksi ainut lause siellä ifissä tai forissa, niin silloin ei välttämättä tarvii edes noita lausesulkuja. Ja sitten joku tykkää semmoisen, missä on vaan yksi lause, niin pistää tänne samalle riville, että ei tule semmoista vahingossa semmoista kaipuuta, että lisäisi siihen toisen lauseen, mutta ei lisääkään niitä lausesulkuja. Ja nyt se pitäisi edelleen olla sama asia. Sitten tämä yhden alkion lisääminen, niin se toimii tietysti näin, että lasketaan tämä plus tämä ja se sijoitetaan tonne, mutta näissä kielissä on jo C:stä asti ollut semmoinen, että lisääpäs olemassa olevaan joku luku. Eli silloin meillä on operaattori plus on, mikä tarkoittaa, että tämän olemassa olevaan arvoon lisää tuo arvo. Ja sitten se olisi meillä tuossa ja toimii samalleen. No sitten tämä seuraava tehtävä, niin tässä tekijä on tehnyt apumuuttuja 0. Ihan välttämättä sitä apumuuttuja 0 ei ole siinä tarvinnut, eli tässä periaatteessa olisi toiminut jopa näin, että ynnätään tämä ja siirretään tuo tuonne ja sitten sijoitetaan 0 tuonne. Mitä hyötyä tämmöisestä olisi, niin tämän hyöty olisi siinä, että me saataisiin tavallaan, tai semmoinen käyttötarkoitus tälle, mitä nyt tehdään, niin voisi olla semmoinen, että me tiivistettäisiin aineistoa. Eli kun mä näen 2 lukua sullokin tähän yhteen paikkaan ja seuraavaan 0 ja sitten seuraavassa vaiheessa, mitä me ei tässä tehty, niin jätetään ne 0 pois. Niin meillä olisi edelleen aineisto, minkä summa olisi sama kuin se äskeinen. Ja jos meillä on aineisto, jonka summa on sama kuin äskeinen, mutta se on puolet pienempi, niin me saataisiin siitä myös keskiarvokin tavallaan säilymään sitä aineistosta, kun se vaan sitten jaetaan kahta isommalla luvulla. Eli meillä olisi, kun ne nollat otettaisiin pois, niin meillä olisi kolmen luvun taulukko ja sen summa on sama kuin alkuperäisen. Eli oikeastaanhan monitilastollinen suuri on vaan tapa pienentää meidän aineistoa. Et keskiarvohan on niin kuin äärimmäinen tapa pienentää se aineisto, että iso aineisto lausutaan yhdellä aineella luvulla. Että tässä me olisi vaan pistetty se aineisto niin kuin tavallaan puolta pienemmäksi. Mut joo, eli sillä tavalla meille lähtisi tulemaan tämmöistä koodia, niin kuin tähän on kirjoitettu, ja nyt tuo nolla on tuossa apumuuttuja, näin se mitään haittaa, ja nyt tästä samasta voisi tehdä sitten sen silmukan sitten samalla tavalla, että tehtäisiin tänne apumuuttuja int i on nolla. Apumuuttuja i on nolla, ja tuohon kohti kun mä kirjoitan i, niin mitä ei hajoa, tuohon kohti kirjoitan i, niin mitä ei hajoa. Tuohon kohti en voi kirjoittaa i, mutta mä voin kirjoittaa siihen i plus ykkönen. Ja tuohon kohti pitäisi kanssa saada ykkönen, jos mun i on nolla, niin tuohon pitää saada i plus yksi. Noin. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten ne niin i pitäisi saada kakkoseksi. Niin sitten jos mä sanon täällä, että i plus on 2, eli kasvatetaan sitä i:tä kakkosella, niin sittenhän mä voin näihinkin kirjoittaa se i, ja se toimii ihan just niin kuin se toimi äsken. Ja samaa voin tehdä tuohon kolmanteen kohtaan. Ja silloinhan mä oon päässyt tilanteeseen, että tuota pitäisi niin kuin tehdä. Tätä pitäisi tehdä 3 kertaa, eli sen voisi sitten while-silmukkana kirjoittaa niin, että i pienempi kuin 6, ja taas jos se 6 otetaan sitä t.length suoraan, niin saadaan noin, ja sitten sulkuihin ne kaikki, että ne tulee kaikki tehtyä sitten kullakin silmukan kierroksella. Eli nyt väite on, että se toimii ihan samalle kuin äskenkin. Eli nyt se tekee 3 kertaa tämän, kun se aina hyppää i2 eteenpäin. Ja sitten taas, jos sitä for-silmukasta tykkää, niin tuosta tulee se forin alustuslause, ja sitten forin ehtolause tulee tuosta samasta ehosta, ja sitten tulee puolipiste, ja sitten tämä, mikä vailissa käytettiin kasvatuslausetta, niin se tulloo meille tänne. Noin. Ja samana pysyy. Sitten katsotaan niitä teidän muita vastauksia, eli tuossa ei joku ollut taunoa tehnyt. Hetkinen, tuossahan se on. Katsotaanpas uudestaan tuo äskeinen väittämä, että oliko se nyt ihan niin kuin mä sanoin. Joo. Tässä ne nollat oli tehty silleen vähän hassusti, että oli lukuja vähennetty toisistaan, eli tämä tuottaa aina nolla, että kyllä siinä voi rehellisesti käyttää nollaa tai sitten niin kuin äsken oli käytetty apumuuttuja. No nyt jos tästä haluaisi tehdä silmukan, niin tässä tulisi niin kuin yksi silmukka ja tässä tulisi sitten toinen silmukka, että voisi sen tehdä niin, että siinä on 2 peräkkäistä silmukkaa. Siirretäänpäs tuon, niin että se ei ponnaile tuo kommentti siellä. Joo, eli nyt on tuommoinen apumuuttuja nolla. Siellä tietysti tämä nimi on nyt vähän, että melkein se nolla oli äsken parempi nimi kuin tämä muuttuja. Mutta tuli oikeastaan just se, mikä äsken tehtiin. Ja jos tuohon laitetaan ton tilalle nolla, niin me ei silloin tarvita tuota apumuuttujaa tuolle. Mä en äsken kirjoittanut muuten fiksusti sitä, eli se ehto olisi kannattanut olla näin, niin kuin tässä lukee. Mä olin vähän huolimaton, että eihän se i saa kasvaa sinne asti, eli parittomassa tapauksessa siinä olisi käynyt huonosti siinä mun jutussa. Eli tää on niin kuin fiksumpi, että nimenomaan tämä indeksi täällä ei saa mennä ikinä yli sen, tuossa taunon tapauksessa yli sen 6. Eli se toimi se munkin juttu niin kuin parillisissa, kun on parillinen määrä alkioita, mitä täällä on joku ihan ansiokkaasti pohtinutkin sitä, että mitä pitäisi tehdä, jos siellä taulukossa on pariton määrä alkioita. Ja siihen mä oon vastannut sitä, että tämmöisen ongelman eteen ohjelmoja joutuu niin kuin ihan jatkuvasti, että että ikinä ei tule saamaan semmoista, enkä haluaisikaan ikinä saa semmoista määritystä, mikä on kirjoitettu niin kuin viimeistä pilkkua vaille kohdalleen, koska ei mulla olisi mitään roolia siinä, sitten se voi tehdä, automaattikin voi tehdä sen. Eli käytännössä se on ohjelma, jos joku pystyy kirjoittamaan niin tarkat, että siinä on kaikki asiat valmiiksi otettu huomioon. Eli sen ohjelmoijan tehtävähän on se, että sitä epätäydellistä määrittelystä, minkä se saa, niin se pystyy niin kuin tuottamaan kuitenkin toimivan ohjelman ja selvittämään ne, miten ne epätäydellisyydet pitää tehdä tai miten ne loogisimmin toimisi. Tässä ratkaisussa se pariton alkio, eli jos täällä olisi vielä yksi alkio, niin se jäisi niin kuin koskemattomaksi. Ja hyötyhän olisi siinä, että se pysyisi edelleen, se taulukon summa pysyisi samana, mutta sitten kun se pakataan, niin se keskiarvo menisi sitten rikki. Tässä on vähän turhaa nyt sitten lähdetty näitä katsomaan, että eli kun tässä nyt mennään, niitä loikitaan aina vain yksi pykälä eteenpäin, niin silloin tulee sinne tämmöinen turha ongelma, että silloin kun me ollaan siinä parittomassa alkiossa, niin silloin ei kannata tehdä mitään. Eli me päästään tuosta ongelmasta eroon niin yksinkertaisesti, että loikataan ne parittomat suosiolla ylite, eli kasvatetaan iitä aina kahdella. Ja silloin me ei tarvita niitä ifejä siihen ollenkaan, niin kuin äsken ei tarvittu. Eli tämähän testaa sen, että jos se on pariton, silloin ei tehdä yhtään mitään, muuten tehdään jotakin. Eli jos me pidetään huoli, ettei me ikinä jouduta siihen parittomaan tilanteeseen, niin tuo ifi saadaan pyyhkiä pois ja se else sieltä. No, koska kun me aloitetaan nollasta ja aina kasvatetaan kahdella, niin kaikki alkiot on parittomia. Parillisia, anteeksi, kaikki missä ollaan, niin silloin me voidaan tehdä tuo noin. Unohtui äsken sanoa, että kasvatetaan sitä ja sitten, no joo, tuo sitten pitää hoitaa sitten niin, että se jälkimmäinen alki, jos ne laitetaan nollaksi, niin me päästään siihen samaan, missä oltiin äskenkin. Mutta muistakaa, että jos tulee ifejä, niin on syytä suhtautua kriittisesti, että mitä enempi niitä tulee, niin sen kriittiseen mies tulee elsejä, niin melko varmasti pyyhin ne elset pois. Tässä ei oikeastaan muuta vikaa muuta kuin, että toi symmetrisyyden syystä tuon nolla olisi voinut tehdä tuolla etukäteen, niin silloin meillä pompsahtaa tuosta helposti näköiselle ne samana toistuvat pätkät, ja sitten voidaan lähteä sitä niillä indekseillä korvaamaan. Tuosta kysyttävää. Villessä oli täällä nyt kommenttia, että siellä oli niin kuin mielestään ollut oikeasti hyötyä siitä, että nyt tuli niistä merkkijonoista ja ifeistä vähän kertausta siellä. Eli voisin melkein suositella, että jos jollakin on niiden ifien tai merkkijonojen kanssa ongelmia, niin kansis ehkä käydä näitä tämän kerran Ville-tehtäviä tekemässä. Että suurimmaksi osaksi sieltä tuli niin kuin semmoista kommenttia, että se kannatti. Kirjoitin tänne mallivastauskohtaan. Kirjoitin tänne sen, että mikä mun mielestä olisi se mallivastaus. Mutta nyt kun teitä on niin vähän, niin katsotaan kaikki teidän vastaukset ja saadaanko sieltä mitään. Tuossa ei ole tehty, kannattaisi harkita. Opin lisää ohjelman kulun järjestyksestä ja muuttujan liikkumisesta. Testissä selventyy, että toimiko ohjelma. Testi ei takaa sitä, että se ohjelma toimii. Yhtä vähän kuin luennolla se, kun mä tein sen testin siitä, että onko 2x3.5 vai 3x2.5, kumpiko se lasku nyt olikaan, niin onko se jotakin. Mutta mä sain sinne, että siinä luentojutussakin tehtyä aika helposti sitä rajat, että jos me ei olla niiden sisällä, niin se lasku on varmasti väärin. Ja testeillä me voidaan todistaa joku, että se ei toimi, mutta se, että se satavarmasti toimisi, niin sitä me ei voida tehdä, koska meidän pitäisi kirjoittaa sitten yhtä paljon testejä kuin erinäköisiä syötearvoja sille aliohjelmalle, ja jos sillä on syötteenä parikin inttiä, niin sehän on silloin nyt en tiedä, onko kahden intin leikkaus ylinumeroituva joukko vai ei, nyt pitäisi kysyä joltain viisaammalta. Ehkä se ei ole. Ehkä se on, en ole varma. Mutta joka tapauksessa se on niin kuin äärettömän paljon äärettömästi Eli emme voitaisi ikinä tehdä testejä, mitkä niin kuin testaisi kaikki vaihtoehdot. Mutta jos ne testit on jollakin tavalla niin kuin periaatteessa ne tietynlaiset reunatapaukset, corner cases testaavat, niin me sitten nähdään, että niissä tilanteissa se niin kuin toimii samanlaisena. Ja sitten jos me muutetaan sitä koodia, niin kuin mä äsken Taunossa muutin, niin me voidaan todeta, että ei se ainakaan enempää mennyt rikki, mikä se oli alun perin, ainakin kaikki ne tapaukset toimii. Merkkijonoin tapauksessa se merkkijono ei muutu. Eli jos mennään vaikka tämä animaatio tässä läpi, niin tässä ensiksi luodaan tuo kissamerkkijono, joka syntyy jonnekin Huitsin Nevadaan luennolla. Sanoin, että tämän nimi on Heap, Keko, niin kuin oikeasti. Ja sitten on tämä lokaalien muuttujien paikka, mikä on Pino. Eli nyt tämä jono ei ole se merkkijono, vaan tämä jono on viite tuonne, eikö se vielä ole? Jono on viite tuonne, missä se asustaa se itse kissa. Ja, eli näin se on, eli tuon jonon arvona on viite sinne jonnekin. Ja nyt tämä ID1han sitten Visual Studio käyttää sitä nimeä $1. Eli oikeastihan se, niin kun sillä luennolla katsottiin, niin se on jossakin mystisessä muistipaikassa asustaa se, mutta se mikä se muistipaikan arvo on, niin se ei meitä oikeastaan koskaan kiinnosta. Ja siksi me sitä sitten eri järjestelmissä nyt vaan ihmisen lukemisen helpottamiseksi nimetään jollakin tavalla. Ja nyt kun me sanotaan sille, että alahan muuttua loveriksi, niin silloin me sanotaan tälle jono-oliolle, eli mennään sitä viitettä pitkin sinne jonon luokse ja sanotaan sille, että tee itsestäsi uusi kopio, joka on samanlainen, mutta kaikki kirjaimet pieniä. Ja sitten sen jälkeen se palauttaa meille, että mihin hän se teki, eli se teki sen tuonne paikkaan 2 tässä tapauksessa. Ja huomatkaa, tuo ei muutu, tämä on se merkkijono, tämä kissa täällä. Ja tämä jono on vielä viite siihen alkuperäiseen kissaan. Mutta nyt kun me tullaan loverista pois ja se palauttaa, että tuollahan se on se muuttunut jono, niin me sijoitetaan se tähän meidän jonoon ja nyt meidän jono viittaa sinne kissaan ja meidän jono ei viittaa enää sinne alkuperäiseen. Eli se alkuperäinen jono oli muuttumaton niin kuin luvattiinkin, mutta tätä meillä on oikeus kääntää tätä viitettä. Ihan samalla tavalla kuin mä menen seisomaan tuonne risteykseen, missä on kyltti, että laajavuori, niin mä voin sormella osoittaa sitä laajavuorikylttiä. Ja sitten mä voin kääntyä siinä ympäri ja ruveta sormella osoittamaan keskustaan kylttiä. Eli sehän ei se laajavuorikyltti siitä muutu miksikään, jos mä rupean niin kuin toista kylttiä osoittamaan. Ne on muuttumattomia ne kyltit siellä tien varressa. Eli se merkkijono ei muuttunut, mutta se jono muuttujaan... Miettikää, kun näitä kirjoitatte, että onko tämä, mitä sanotte, semmoinen, että jos kaverille tämän kertoisitte, niin ymmärtäisikö se kaveri. Vaan jonomuuttujan tallennettiin uusi arvo edelliseen perustuen. Siihen jonomuuttujan tallennettiin viite siihen uuteen merkkijonoon, mikä syntyi siinä, kun se tuli over tai mikä siinä silloin tehtiinkään. Että kyllähän se uusi viitekin on uusi arvo, että se rupeaa viittaamaan toiseen paikkaan, mutta varovainen siinä pitää olla, että kokeilkaa, että jos kaverille tämän selitätte, niin ymmärtääkö se silloin. Funktiot tarvitsevat ulkoista informaatiota suorittaakseen toimenpiteeseen ja palauttaa. Näissä vähän puuttuu se parametrin välitys siinä. Eli sen parametrin välityksen oleellisin asiahan on se, että me annetaan arvoja kaverille ja me demonstroitiin sitä arvoja antamista, että me kirjoitetaan lapuille niitä numeroita. Siinä ei lue mitään tyyppejä eikä mitään niissä lapuissa, siellä vaan on arvo. Ja sitten se järjestys, missä me annetaan se sinne kaverille, niin se on se, missä kaveri ottaa ne vastaan ja sijoittaa niihin omiin muuttujiinsa. Eli pelkästään se järjestys vaikuttaa siinä parametrin välityksessä. Testeillä varmistetaan, että toimii erilaisissa tilanteissa. No siihen taas se varaus, että että kaikkia tilanteitahan me ei niissä testeissä ole nyt testattu missään tapauksessa. Merkkijono on muuttumaton, koska sen muuttamiseksi. Tämähän ei ole syy merkkijonon muuttumattomuudelle, vaan se syy, miksi merkkijono on muuttumaton, niin se on niin kuin paljon syvällisempi asia siellä kielessä. Eli mä en tohon laittaisi koska-sanaa siihen, vaan nyt tämä havainto oli siinä, että tämä merkkijono ei tässä tapauksessa muuttunut. Mutta se, että miksi se muuttunut, niin toki se ei, sen ei tarvinnut muuttua sen takia, että me luotiin siitä se uusi kopio. Mutta jos tässä oikeasti käytettäisiin koska-sanaa, niin se johtuisi siitä, että me pyritään saamaan se parametrin välitys niin kuin nopeaksi viemällä vaan sinne aliohjelmiin viitteitä niihin merkkijonoihin, eikä niitä itse merkkijonoja, mikä vaatisi aina isoa kopiointia. Jos ne merkkijonot olisi muuttuvaisia ja me vietäisiin viitteitä sinne, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se kaveri voisi sillä aliohjelmassa mun tietämättä muuttaa sitä merkkijonoa. Eli ne on muuttumattomia sen takia, että mä voin rauhassa niitä viitteitä kulettaa ja tiedän, että kukaan ei niitä ilman mun lupaa niin saa mitenkään muutettua. Mutta pikkasen eri termejä tuohon, niin silloin se on niin sinne päin. Tuosta puuttuu se selitys. Eli se parametrien järjestys on se ratkaiseva asia, ei nimet. Varmistetaan, että se toimii ainakin niissä tietyissä tapauksissa. Ja sitten se iso hyöty on siitä, niin kuin mä tuossa taunossa olen monta kertaa sitä käyttänyt hyväkseni, että nyt kun meillä on ne testit olemassa, niin sitten vaikka mä muutan sitä koodia, niin se menee niistä samoista testeistä läpi. Se ei takaa sitä, etteikö joku voisi keksiä sinne tapausta, missä se ei toimi, jos se johet lähtökohta on ollut väärin. Itse merkkijono ei muuttunut, syntyi uusi jono, johon se jono-niminen merkkijono laitettiin viittaamaan. Eli ihan niin kuin tuossa simulaatiossa äsken katsottiin, tai siellä luentokasilla piirrettiin niitä kuvia. Pongista puhuttiin vähän luennolla. Elkää innostuko attribuuteista. Oikeasti pitäisi olla niitä privaateja siellä vielä sen lisäksi, mitä siinä lastenkurssin versiossa oli tehty. Se on ihan oikein C-sharpissa, koska C-sharpissa ne on suhtkot oikein ne asiat siellä. No sitten merkkijono ja vertaava funktio, eli piti tehdä pidempi merkkijono. Viime vuonna tämä oli aukinaisena tämä selitys tässä, ja sitten sanottiin, että on liian pitkä selitys. Mä siitä piilotin sen, koska perinteisesti pelkästään tämän verran näissä tehtävissä saisi lukea. Eli jos nuo selitykset tuntuu teistä liian pitkiltä, niin kyllä tämän pitäisi antaa riittävä kuvaus siitä, että mitä siinä tehtävässä ollaan tekemässä. Noihin on vaan tullut selitystä vuosien varrella, kun ihmiset on ollut, että ei tiedä mitä pitäisi tehdä, ja sitten sinne on lähdetty lisäämään, ja sitten kohta ne on ihan tolkuttoman pitkiä. Mutta täällä oli yksi oleellinen asia, mistä kannattaa lähteä liikkeelle sen lisäksi, että niillä harjoittelutehtävillä vähän itsellensä treenaa sitä asiaa. Eli sen ongelman jakaminen itsellensä osiin, niin tämän voisi joka tapauksessa niin kuin opetella aina. Eli tässä kohti meidän tilannehan oli se, että me saadaan kaksi merkkijonoa ja meidän pitäisi pidempi palauttaa. Nyt mun pitäisi analysoida, että mistä mä oon siinä kiinnostunut. Eli mä en ole kiinnostunut siitä, että lukeeko sillä kissa vai koira sillä merkkijonossa, vaan mä oon kiinnostunut sen sanan jostakin ominaisuudesta. Ja mikä se ominaisuus tässä tapauksessa oli, niin jos mä pituutta haluan tutkia, niin varmaan se sanan pituus. Eli sieltä me päästään sitten hissukseen käsiksi siihen, että meille tulee parametrina nämä. Ja tämän kirjoittaminen on nyt sitä rutiinia, mitä ollaan luennolla harjoiteltu. Että kun tehdään aliohjelman esittelyrivi, niin aina se sama miettiminen joka sanan kohdalla, että tuleeko publikki, tuleeko statiikki, mikä tulee paluarvoksi. Ja sehän me saadaan kaivettua sieltä, kun katsotaan, että miten sitä funktiota tai aliohjelmaa ollaan kutsuttu. Että tässä tapauksessa, kun se on sijoitettu stringille, se mitä se palauttaa, niin silloin sen funktion tyyppinä pitää olla string.
No, mä kysyä tästä.
Joo.
Joo, onko tässä nyt niin, että mun ei tarvitse tätä int plus ykkösä tähän ollenkaan, vaan mä voisin suoraan vaan tonne if-sanaan yksi length on pienempi kuin...
Tänne.
Niin, että tarviiks mun tuohon alkuun edes tehdä tota int plus ykkösä edes ollenkaan?
Ei, mutta jos tää selventää sun ajatusta, niin et sä tässä mitään häviäkään.
Okei, okay, joo.
Siis mitään pahaa tässä ei ole. Joku naapurin poika saattaisi sulle sanoa, että tämä on hitaampi tämä ohjelma tai vie enempi muistia, koska se on näitä ylimääräisiä apumuuttujia. Mutta se ei ole totta, koska kääntäjä homma on tehdä tästä konekieltä tai C-Sharpin tapauksessa sitä välikieltä, niin se kääntäjä huomaa semmoiset asiat, että mitä sä just sanoit äsken, ja kääntää siitä just samanlaisen koodin kuin mikä se olisi ilman niitä apumuuttujia. Jos se sun elämää yhtään selkeyttää näin, niin tässä vaiheessa, kun elämää, siitä ei ole mitään niin kuin hävettävää, että siihen tekee nämä. Noni, nämä parametrit saa tuolta sitten, ja parametrien nimet oli tässä kohti kiinnitetty. Myönnän, että on tyhmästi nimetyt parametrit, koska jos me puhutaan pidempi merkkijono, niin saishan nämä olla, vaikka kissa istuu puussa, nämä merkkijonon sisältö. Eli parempi nimi tälle olisi ollut ehkä jono 1, jono 2, mutta minähän olen ne tänne kiinteäksi nimennyt, niin siinä ei enää tekijöille jäänyt mahista. Eli aloittakaa aina tekemällä tämä esittelyrivi, koska sitä me ollaan treenattu niin paljon, että se pitäisi saada onnistumaan jo sillä tavalla, että siinä ei tarvitse ajatella mitään, se tehdään niin kuin ihan mekaanisesti. Ja sen jälkeen, kun se olette tehnyt, niin sen jälkeen elkää menkö koskemaan enää yhtään siihen esittelyriviin. Eli sitten kun teillä on tehty se tynkä, juttu ja katsottu, että se kääntyy, niin se esittelyrivi teillä on todennäköisesti kunnossa. Sitten ruvetaan miettimään sitä toteutusta. Ja nyt on se kysymys, että onko mä kiinnostunut sanoista? En. Mä oon kiinnostunut sanojen pituuksista. Ja tässä tekijä on tehnyt sinne apumuuttuja, mikä on ihan ok. Toisen apumuuttuja ok. Verrannut niitä apumuuttujia. Jos tämä pituus kakkonen voittaa, niin silloin se, mikä me palautetaan, sanaa kaksi. Esimerkki siitä, miksi tämä ei saa sitä mennä sitä esittelyriviä enää muuttamaan, niin tässä kohti joku sitten kirjoitti jostakin demotehtävästä väärin tulkinneen, että palautetaan pituus 2. Ja nythän tässä tulee sitten ristiriita, että kun se ajetaan, niin nythän se rupeaa uikuttamaan, että toi on väärä tyyppi. Ja nyt sen korjaukseksi sitten on tietysti väärä veto mennä tänne vaihtamaan int, kun se todettiin, että se pitää olla merkkijono, jolloin päästään tuosta virheilmoituksesta eroon, mutta aiheutetaan muita ongelmia. Eli sitten kun saatte tämän esittelyriviin kuntoon, niin sitten elkää sitä sitten korjatko, jos täällä tulee tehtyä virhe. Eli nythän me sitten mietitään tavallaan tässä algoritmissa sitä, että nyt me ollaan ton perusteella päätelty että jompikumpi pitää palauttaa ja mikä meidän sieltä pitää palauttaa, niin meihän pitää nyt palauttaa se voittaja. Eli voittajahan ei ollut nyt se pituus kakkonen, vaan voittaja oli se, joka omistaa sen pituus kakkosen, eli tässä tapauksessa sana kakkonen. Ja jos sana kakkonen ei voittanut peliä, niin eihän meille jää muita vaihtoehtoja jäljelle kuin sana ykkönen. Ja sit se on siinä hienosti. No nyt sitten siihen sun kysymykseen, niin toki kun sä oot kirjoittanut, että pituus ykköseen sijoitetaan tämmönen mömmö, vaikka taas kuinka hirveä mömmö, niin tänne, missä sulla pituus yksi esiintyy, niin sä voit kirjoittaa sen saman mömmön semmosenaan. Ja pituus kakkoselle, kun on sijoitettu tommonen mömmö, niin sä voit tähän kirjoittaa sen pituus kakkosen suoraan. Ja silloinhan nämä pituus ykkönen ja kakkonen tuli tarpeettomaksi tässä. Eli kyllä se voi olla näin, mutta... Voi olla niin kuin sulla olikin se. Tässä on oikein muuten, mutta tämä sisennys hämää tässä. Eli tuo, mikä tuo ifin kanssa tehdään, niin se kannattaa A joko sisentää, B joko laittaa sillä tavalla, että se varmasti pitää huolen, että nämä on ne ifille tehtävät asiat. C, jota mä melkein suosittelisin, että pistetään se tänne omalle rivilleen, niin se näkee varmasti, että se on se ifillä tehtävä asia, jos sillä on yksi ainut asia sillä ifillä tehtäväksi. Ja tämä nyt on pikkasen eri tavalla tehty. Tässä on katsottu sitten, että onko se suurin tai yhtä suuri, kun äsken katsottiin, että jos sana kakkosen pituus on pitempi, niin sana kakkonen voitti, mutta nyt on katsottu, että jos sana ykkösen pituus on suurempi tai yhtä suuri kuin kaverilla, niin se sana ykkönen tulkitaan voittajaksi. Ja yhtösuuruustapaus oli dokumentoitu siinä selostuksessa, että silloin se eka voittaa. Joo, tämä on samanlainen kuin äskenä, ihan hieno. Ei mitään ongelmaa. Ei ole pakko kirjoittaa näitä sulkuja tähän, mutta todellakaan ei siinä haittaa mitään. Ei tee koodista hitaampaa tai muuta. Joo. Tuo on samanlainen kuin se äsken, että ihan hyvä ratkaisu. Ja tuossa joku copypaste juttu heittänyt ton sisennyksen tuonne väärään kohtaan. Tässä tämä sisennys on pikkasen hämäävä, eli koska tuo on niinku tasa-arvoinen tuo ifin kanssa, että joko me tehdään se ifi tai sitten me tehdään tämä, niin ne saisi olla niinku samalle kohti sisennetty. Syntaksihan tämä ei vaikuta, että syntaksistihan tämän saa kirjoittaa vaikka näin. Tai syntaksisestihan tämän saa kirjoittaa vaikka näin. Eli sillä ei niinku mitään merkitystä, miten me laitetaan tämä rivinvaihto ja muuta. Tässä saadaan tosi sotku aikaiseksi, että meillä on vaan se coding convention, millä me yritetään niinku kirjoittaa sitä. Eli tämä on ihan yhtä lailla toimivaa. Mutta ei sitä kohta lue erkkikään, jos niitä kirjoittaa miten sattuu. Joo. Mutta se niinku helpottaa lukijaa, että tuo on tuossa samalla tasolla, niin se lukija tietää, että tämä on niinku se, tavallaan se, että jos se ifiä ei tehty, niin sitten me tehdään tämä. Joo, tästä kysyttävää. Nythän tämä oli teillä kaikilla, joiden päästiin katsomaan, niin hyvä. Onko tuonne tullut yksi lisää? On. Lisätäänpä se tuonne. Listaan, niin saadaan sekin katsottua, eli 54 loppuna tuo. Joo, hyvä sekin. Niin, jos tämän kanssa oli takkuamista, niin voitte sitä kiteyttää, mitä siinä oli takkuamista. No tässä, jos mä katson, että esimerkiksi tämän tekijän niin kun ensimmäinen yritys, niin okei. Esittelyrivi on oikein hyvä. Jonon pituus, sana 1 length, on kokonaisluku. Eli jos menette katsomaan sitä dokumentaista, niin tämä on kokonaisluku. Sitä ei silloin saa sijoittaa niin kuin string-tyyppiselle muuttujalle. Eli silloin niin kuin tavallaan tosta tulee varmaan jo onneksi käännösvirhe heti kättelyssä. Sillä tulee puolipiste jossain kohti. Missä sillä tulee puolipiste vika? Tuolta puuttuu puolipiste. Eli sen kun korjaa, niin sitten se seuraavaksi varmaan suuttuu tuosta, että can't implicity convert into string 41 rivillä. Eli tässä. Ja nyt sitten pitää miettiä, että jos tämä on int ja sitä ei voi stringiksi muuttaa, niin onko jonon pituus, viime viikon demotehtäviin viitaten, niin onko jonon pituus tyypiltänsä mitään? Niin silloin jonon pituudelle se tyyppi, mikä sen pitäisi olla. No sitten jos se korjataan, niin seuraava murhehan on se, että tässä verrataan kokonaislukua ja merkkijonoa, ja sehän olisi niin kuin vertailuna vertailla omenaa ja lehmää. Että jos ne on ihan eri tyyppiä, niin tämä ei voi mitenkään verrata. Ja sillä tavalla. Mutta koittakaa miettiä, mikä teillä siinä on tavallaan niin kuin tökkinyt, että sitten seuraavan samanlaisen tehtävän kanssa se on niin kuin sujuvampi lähteä liikkeelle. No sitten lässytystehtävä. Uusi jono on, kun vaihdetaan tästä parametrina tulleesta jonosta kaikki pikku r:t isoksi l:ksi, sisennetään tuo tuonne samalle tasolle. No sitten meillä jää isot r:t vaihtamatta. Niin tämähän ei tätä lausetta muuttanut, tämä loi uuden merkki, on jonkin Huitsin Nevadaan, missä on pikku älliä nytte. Ja nyt sitten siinä uudessa merkkijonossa voi olla niitä isoja ärriä. Ja nyt tässä kohti elämäis asiaa helpottaa, niin tätä voisi tietysti vielä yhdellä apumuuttujalla miettiä, että helpottaako se elämää. Että meillä on sitten uusi kakkonen, joka on, kun tuosta uudesta vaihdetaan nuo kaikki ja sitten palautetaan se uusi kakkonen. mutta ei ole välttämätöntä, että me voidaan tehdä se näinkin, että me sanotaan, että siitä uudesta vaihdetaan ne, sinne syntyy taas uusi merkkijono. Eli nyt jos mä tähän yrittäisin piirtää sen, niin meillä, jos meillä aluksi tulisi tänne vaikka myyre, rotta, missä, minkälaisessa jonossa on tota, en tiedä, meillä on tommonen jono. Eli nyt kun me tullaan tänne, niin tämä lause olisi viite tommoseen jonoon. Ja nyt sitten kun me sanotaan, että lause replace r, l, niin silloin tämä lause oli jo luo itsessään uuden kopion, joka tota on tässä tapauksessa yhtä iso. Niin kuin matriisi mun piti painaa. Jossa kaikki pienet r muutetaan pieniksi l. Ja nyt tämä uusi tämän tempun jälkeen, kun se replace on tehty ja se palauttaa se lause sen, mitä hän teki, niin se palauttaa meille viitteen, että tommosen mä tein sulle. No nyt sitten me sinne uudelle sanotaan, että korvaapas kaikki tota isot r isolla l, niin silloin meillä on sitten tuon näköinen tilanne. Ja nyt se uusi, kun se sieltä hommassa on tehnyt, niin se palauttaa, että tossa on, minkä mä sain aikaiseksi. Ja ihan samalla tavalla, kun me voidaan tehdä, että a on a plus 1, niin me lasketaan se oikean puolen arvo, se tuottaa jonkun uuden arvon siinä, ja sitten me sijoitetaan alle. Nyt tämä uusi replace tuotti meille uuden viitearvon, eli viittaa tuonne, niin me sijoitetaan sitten tämä uusi viittaamaan nyt tuonne. Ja samalla se tarkoittaa sitten sitä, että ei kukaan voi viitata kahteen paikkaan yhtä aikaa, eli tuo viite on meille silloin poikki. Ja nyt tämä muuttuu täällä roskaksi. Ja jossakin vaiheessa elämää sitten muistin korjuu, sadon korjuu tulee ja vapauttaa tämän muistialueen jollekin toiselle käytettäväksi. Ja sitten me palautetaan se uusi. Mulle jäi vielä tuo uusi kakkonen se äskeisen demonstraation jälkeen täältä. Eli sitten me palautetaan viite tähän näin ja silloin se pääohjelma saa sen sitten. Ja tekee sillä tiedolla sitten, mitä tekee. Et joo, saa käyttää enempi apumuuttujia. Joku välttämättä haluaa, niin tässä voi tehdä tämmöisenkin jekun. Eli tota, kun me uudelle ollaan sijoitettu tämä mömmö, niin siellä, missä mä käytän uutta, niin mä voin ihan yhtä hyvin sinne laittaa suoraan tuon. Ja nyt kun mä oon uudelle sijoittanut tämmöisen mömmön, niin siellä, missä mä käytän uutta, niin mä voin ihan hyvin sijoittaa tuon sinne. Eli minimissään tämän voi tehdä näinkin, jos haluaa. Tää rupeaa pikkasen muistuttaa funktionaalista ohjelmointia. Tartteeko tätä pystyä tuottamaan teidän kurssin tasolla, niin ei välttämättä. Mutta tätä pitää olla valmis lukemaan, koska on ihmisiä, jotka haluaa kirjoittaa sen näin.
Miten toi piste tuolla, tai mitä toi tarkoittaa toi piste siinä justissa?
Kato, kun meillä lukee, että uusi piste. Me sanotaan sille uusi oliolle, että alahan vaihtamaan. Onko tämä piste ok?
Joo.
Se piste on ok. Ja nyt mä tämän, mitä tuolle uudelle on sijoitettu, niin mä kirjoitan tuohon uusi sanaan tilalle. Niin se on se sama piste. Eli tämä lause.replace, niin tämähän palauttaa meille uuden olioviitteen. Niin kuin tässä katsottiin. Niin sille olioviitteelle sanotaan, että alahan sinä korvaamaan. Tämä on helppoa semmoisille, jotka on harrastanut matematiikkaa ja yhdistettyjä funktioita, niin semmoisille tämä on niin kuin ihan luonnollista. Mutta jos ihan perusfunktio ilman funktioiden yhdistämistäkin on hankalaa, niin silloin tätä joutuu niin kuin miettimään enempi. Ja silloin mä kannustan siihen, että kirjoittaa enempi niitä apumuuttujia. Eli pitää tämän silloin niin kuin useammalla apumuuttujalla, niin ei tässä ole mikään pakko niin kuin päästä siihen lyhimpään mahdolliseen kirjoittamistapaan vielä. No, täällä on tehty muuta ihan samaa, mutta annettu sille kuvaavampi nimi tolle. Hyvä. Tässä on tehty samaa kuin äsken ainoana nyt, että tavallaan se yksi välimuotosijoitus on jätetty sitä tekemättä, koska se sijoitettiin äsken sille uudelle se replace, niin nyt on sanottu sitten sille modatulle lauseelle, että replace saahan sinä jotakin, siitä tulee uusi viite, ja sitten me retuuni palauttaa nimenomaan se uuden viitteen, mikä tämä modattu lause tuossa teki. Että tekee ihan saman asian. Tässä on sitten, no tässä on semmoinen, mistä mä en tykkää, että mä en hirveästi tykkää siitä, että näitä parametrina tuotuja muuttujia käytetään niin kuin työmuuttujina. Että semmoinen vähän kirjoittamaton sääntö on, että näiden arvon pitäisi olla tuolla alijohman lopussa sama kuin mitä ne oli sinne alijohmaan tullessa. Yleensä sen takia, että jos se yhtään tämä koodin pituus kasvaa, sitten me jollain debuggerilla täällä lopussa halutaan katsoa, että mikä se oli se arvo alun perin, niin me ollaan menetetty se arvo. Eli tässä kohti mieluummin tekisin sillä tavalla, että annetaan sille oma apumuuttuja nimi, mihinkä se tehdään, niin silloin tämä alkuperäinen lause säilyy koskemattomana ja me nähdään se, että mistä me aloitettiin. Tota ei tietenkään ollut missään sanottu, niin sillä tietysti. Ja tässä sama juttu, eli mieluusti tehdään oma apumuuttuja, millä työskennellään täällä. Tuonkos mä äsken jo katoinkin. Oho, siinä oli samanlainen. Joo, eli mielellään ei tuohon saisi sijoittaa mikä tuodaan parametrina. Siitä kysyttävän. Sitten car-luokka tuossa piti keksiä, että mikä nimi meille tulee tuohon kohtaan. Se oli ihan dokumentin lukemisjuttua ja sen jälkeen sitten periaatteessa ymmärtää se, että mitä tähän eteen tulee. Eli jos meillä ei olisi täällä tätä using system, niin sitten meidän pitäisi kirjoittaa tuohon system.car. Mutta kun siellä on se system, niin me ei tarvitse sitä nimiavaruusasiasta välittää enempi, mutta dokumentaatio sanoo, että se on car-luokan metodi to upper. Sitten P-kohdassa onko iso. Mä en muilta katso, se oli minusta niin helppo, että iso vai pieni, eli täällä kun me katsotaan tätä testejä, niin täällä testeissä on tämmöinen, että tuodaan tänne tyhjä merkki, eli tyhjä merkki on tarkoittaa, että sinne yhtään merkkiä. Ja silloin, jos ei meillä olisi tätä ylimääräistä testiä täällä, ifiä, niin silloin meille kävi sillä tavalla, että tuon testin kohdalla tämä kaatus pahemman kerran. Eli silloin sieltä tulisi poikkeus, että index out of range exception, koska nyt me otetaan nollapaikassa oleva alkio semmoisesta otuksesta, missä ei ole yhtään alkiota. Ja silloin se suuttuu siitä ihan samalla tavalla kuin se suuttuu siitä, että jos mulla on merkkijonomissa, on kissassa on 5 kirjainta, jos mä otan paikassa 10 oleva alkion, niin tää kaatuu ihan samalla tavalla. Oho. Miksei kaatunut? Kaatuu. Elikkä me ei ikinä saa tänne hakasulkoihin laittaa indeksiä, mikä on enempi kuin mitä meillä on siinä käytössä. Ja tyhjässä merkkionossa siellä ei ole yhtään, niin sen takia meillä on oltava siellä tuo testi, että jos se jono on, siis tässä tapauksessa, nyt pitää miettiä tapauskohtaisesti, että milloin tarvitaan. Eli tässä tapauksessa, jos siellä merkkionossa ei ole yhtään alkiota, niin sitten meidän pitää käsitellä se erikseen. Ja sitten pitäisi tietää, mitä tyhjämerkki on tapauksessa palautetaan. No, asiaa helpotti se, että se oli tänne valmiiksi niin kuin teidän puolesta ajateltu. Ja tämä on yksi hyvä puoli näissä testeissä, että me voidaan tänne ajatella niitä erikoistapauksia, että mitä meidän pitäisi tehdä tuommoisessa ja tuommoisessa tapauksessa. No niin, sitten jos meillä on siellä merkkejä olemassa, niin otetaan sieltä se ensimmäinen merkki, ja se saadaan tällä syntaksilla merkkijonosta tässä kielessä. Javassa siihen pitää kirjoittaa .char at. Mutta tässä kielessä se käytetään ihan niin kuin Taunossa ollaan opittu taulukosta ottaa yksi alkio, että te voitte hyvin ajatella merkkijonoa, että se on taulukollinen kirjaim, ja ihan niin kuin mä äsken piirsin tähän, että se on taulukollinen kirjaim, ja niin se ensimmäinen me sieltä saadaan, kun otetaan se nolla-indeksissä oleva. Tuossa olisi hyvä tapa olla, se toiminee pienelläkin, mutta tuossa olisi hyvä tapa olla isolla, koska niitä luokan nimiä merkataan isolla kirjaimella. Toimiksi se toimii, niin se toimii sen takia kai, että C-sharpissa on tehty alias tuosta isolla ja pienellä kirjoitusta kaarista. Ihan samalla tavalla kuin isolla ja pienellä kirjoitusta stringistä on tehty alijakset keskenään. Eli sitten me etsitään, että löytyykö car-luokasta semmoista aliohmaa, millä me voidaan, tai funktiota, millä me voidaan kysyä, että onko joku iso kirjain, ja jippii sieltä semmoinen löytyy, millä tämän löytää, niin se on se isoin tuskamus tässä. Et sit kun tähän tottuu, niin yleensä tämmöiset onko jotakin, niin ne alkaa yleensä is-sanalla. Et niissä voi olla muitakin semmoisia is-alkusia noissa kirjastoissa, mitä voi olettaa löytävässä. Ja sitten sille viiään parametrina car, kun katsotaan sitä sen selitystä, viiään parametrina car, ja sitten jos se palauttaa sieltä tosi, niin se on iso. No sitten kukaan itseään kunnioittava ohjelmoija ei kirjoita näihin boolean tyyppisiin arvoihin oikeastaan koskaan noita vertailuja, koska loogisesti se toimii tällä tavalla, että tämä is-upper palauttaa meille tosi tai epätosi, ja ifi me tehdään, jos tänne sulkuihin ollaan kirjoittu tosi. Eli nyt jos tämä kaartu is-upper palauttaa meille tosi, niin silloin meillä on se ifin vaatima tosi tässä, ja silloin me tehdään tuo. Se on niin kuin nätimpi lukee, että te kaveriltakaan kysyy, että sataako ulkona, onko tosi. Vaan te kysytte kaverilta vaan sataako ulkona. Ja kaveri sanoo joo tai ei. Et se muistuttaa melkein enempi puhekieltä silloin, kun siinä vaan katsotaan, että jos on noin, niin sitten me tehdään jotakin. Ja jos ei se sitten ollut iso kirjain, niin sitten me tulkitaan, että se on pieni kirjain. Toki meille jäisi vielä vaihtoehtoja, että ne olisi numeroita ja muita hässäköitä siinä, mitkä pitäisi sitten tehdä eri tavalla, mutta se ei ollut tämän demotehtävän tarkoitus nyt. Tässä on lähdetty erikseen sillä tavalla, alku samalla tavalla. No toi testi on tehty Hetkinen, miksi tässä on notti muuten? Koska nythän se aina menee sinne pieni kategoriaan, eli jos ei se ole tyhjä tai empty, niin se menee tänne pieni kategoriaan aina. Eli mun mielestä tuossa ei saa olla not-merkkiä. Joo. Eli tässä se kysymys siitä, että onko se tyhjä merkki on, niin se on annettu tuommoiselle string-luokasta, ja silloin siinä, kun siinä puhutaan nimenomaan luokkana siitä, niin silloin se voisi olla isolla S:llä. Eli me on annettu tuommoiselle string-luokasta löytyvälle valmiille funktiolle, staattiselle funktiolle tutkittavaksi, että onko tämä merkkijono semmoinen, että se on null-viite tai tyhjä merkkijono. Ja jos se on, niin tämä palauttaa meille tosi. Ja silloin meidän on turha jatkaa sitä hommaa, koska se on tyhjä merkkijono, niin ei sieltä tule yhtään merkkiä löytymään. Sitten me palautetaan, mitä sovittiin. No sitten otettu se eka merkki. Sitten car-luokalta kysytään, eli tuossa voisi taas lukea se iso C. Car-luokalta kysytään, että onko se numero. Jos se on numero, niin kaikki numerot on päätetty tässä laittaa pieniksi. Jos tässä haluttaisiin muuttaa nyt, että tässä palautettaisiin tekstinumero tuosta, niin nythän taas aika helppo tehdä. Sitten on kaikkia muita symboleja, huutomerkkejä ja niin edespäin. Niin ne on otettu sitä erikseen ja sitten on katsottu, että jos se on iso, niin se on iso ja jos se on pieni, niin se on pieni. Ja en tiedä, jääkö tämän hommailun jälkeen vielä jäljelle joku vaihtoehto, mutta jos jää, niin se palauttaa pieni. Mutta sitten toisaalta sitten, kun tätä katsoo, niin tätä voisi katsoa myös näin, että jos tätä ryhmitellään uusiksi, jos mä tuon is-upperin siirtäisin tänne ensimmäiseksi, niin nythän jos se on iso kirja, me palautetaan iso. Sitten sen jälkeen meillä on kasa iffejä ja ihan suora juttu, mikä aina palauttaa pieni. Eli tavallaanhan nuo ifit on tuossa turhia, koska kaikki vaihtoehdot johtaa siihen pieni palauttamiseen, niin silloin se voisi olla noinkin. Tuossa tuo haamaa vähän tuo sisennys, eli antaa se olla tuolla, ja tätä digiittijuttua, ihan sama selitys kuin äsken, niin tätä digiittijuttua nyt ei tarvi, koska se joka tapauksessa johtaa siihen pienen palauttamiseen. Sieltä löytyy, tuohon mä tykkäisin, että jos meillä on ifi tai while tai for tai muu, niin laittakaa sen perään välilyönti, että se erottuu siitä, kun me kutsutaan funktiota, milloin meillä on tuo sulku kiinni siinä. Eli tämä on eri sulku, vaikka tämä niinku näyttää samalta sululta. Eli sillä sululla on eri rooli siinä. Eli erotetaan sillä se, että se on eri sulku, että jos se on niinku tämän varatun sanan totuusarvoa varten tarvittava sulkulausekkeen sulku, niin pidetään silloin siinä se välilyönti. No sitten tuo on se, mitä äsken käytettiin. No sitten tuolta CAR-luokasta löytyy toisenkinlainen is-upperi, semmoinen, mille saa viedä parametrina merkkijonoon ja sitten indeksin, että monetta merkkiä sitä tutkitaan. Ja tällä nyt ei ole tarvittu sitten siihen sitä ottaa sitä yksittäistä kirjainta sieltä esille, vaan se on suoraan sanottu, että katso sitä nollatta kirjainta. Että ihan ok. Tästä mä sanoisin semmoista, että jos tätä jatkaa eteenpäin, niin tässä tulee semmoinen, mitä mä käytän nimitystä nuolenpääkirjoitus. Eli tässä helposti käy sillä tavalla, että jos noita ifejä pistää ifien perään, niin meille tulee sitten sitä ohjelmasta semmoinen, että se niin kuin sisenee ja sisenee ja sisenee ja se mielenkiintoinen asia jää jonnekin sinne kaikkien niiden sisennystasojen keskelle. Ja tässä se tulee nyt osittain siitä, että kun tässä on tämä ensimmäinen if on, että jos se merkkijonon pituus on suurempi kuin nolla, niin silloin me ollaan jätetty tässä monta asiaa, mitä tehdään. Mutta jos se ei olekaan suurempi kuin nolla, niin sitten me palautetaan tämä pieni. Eli kääntämällä tämä epäyhtälö tässä toisinpäin, niin me voidaan heti palauttaa täällä se pieni. Ja sitten nämä suluthan muuttuu tarpeettomasti, koska ne ei ole enää ifin sulkuja. Tuo sisennys vaan hämää, tuossa otetaan se pois. Sitten tässä ei välttämättä tarvita näitä lausesulkuja ihan välttämättä. Ja yhden ifin tapauksessa se voidaan pistää tuonne perään. Niin silloin meillä ei tullut siihen semmoista nuolenpää kirjoitusta, että se sisenee ja sisenee ja sisenee se koodi. Mutta joku toinen voi olla eri mieltä, että nämä on aika paljon mielipidekysymyksiä. Jos merkkijonon pituus on pienempi kuin nolla, niin tämähän ei toteudu ikinä. Et merkkijonon pituus ei ikinä voi olla pienempi kuin nolla. Tämä ei varmaan voi mennä testeistä läpi. Eli tässä on varmaan tarkoitus ollut sanoa, että jos se merkkijonon pituus on suurempi tai yhtä kuin nolla, niin sitten siinä tapauksessa, jos se eka merkki on iso kirjain, niin palautetaan iso kirjain. No nyt tässä ollaan pikkasen myöhässä sikäli, että tämä kaatuu nyt siihen tyhjään merkkijonoon. Koska se eka ollaan otettu tässä heti, ennen kuin me tutkitaan tämä merkkijonon pituutta. Eli nyt tavallaan tämä ekan tutkiminen pitäisi olla vasta sitten, kun me ollaan tämä todettu tämä merkkijonon pituus positiiviseksi. Ja nyt meille lähti vähän taas tulemaan se nuolenpää siihen, eli siinä mielessä se, että me tehdään tähän erikseen testi ensiksi, että onko pienempi kuin nolla ja silloin palautetaan heti se pieni, niin silloin meidän ei tarvitse tätä testiä enää tässä toistaa ja sitten me uskalletaan sieltä se eka kirjaa ottaakin, kun siellä varmasti on joku hetkinen pienempi tai yhtä kuin nolla pitää olla, kun muutin päinvastaiseksi. Niin jos se on se eka kirjain siellä olemassa, niin se uskalletaan ottaa sieltä ja sitten me voidaan katsoa, että onko se eka kirjain mitään. Ja nyt kun sitä eka kirjainta ei ole mihinkään muuhun käytetty, niin periaatteessa tässä voi ja niissä monessa muussakin olisi voinut suoraankin tänne laittaa sen, että koska eka on sijoitettu tuommoinen mömmö, niin se sama mömmö voi kirjoittaa ekan paikalle ja tuon saa pois ja tuo voi kirjoittaa samalle riville ja niin edespäin. Joo, kysyttävää. 3 luvun suuri ja pieni, eli tuossa melkein jo kerrottiin, miten tämä tehdään. Eli se perusmalli, että jos A on suurempi, niin palautetaan A, niin se kukertuu sitten omaan mahdottomuutensa, sitten jos meillä rupeaa tulemaan enemmän niitä vaihtoehtoja sinne. Eli silloin on helpointa lähteä tämmöiseen ennätystehtailumenetelmään, että arvellaan, että A on voittaja. Sitten jos B voittaa sen, niin B siirtyy voittajaksi. Sitten C taistelee sitä nykyistä voittajaa vastaan. Se on A tai B, kumpi tuolla edellä kävikään. Jos se C voittaa sen, niin C siirtyy voittajaksi. Ja nyt mitta sille, että onko tämä teidän koodi niin kuin fiksua, niin jos tänne lisättäisiin vielä D ja ehkä E ja muuta, niin kuinka paljon pitäisi muuttaa siinä. Ja nyt tässähän meidän ei tarvitse muuttaa muuta kuin, että laitetaan se D tappeleen noitten tähän asti sen parhaan kanssa ja... Ja jos se voittaa, niin siitä tulee se voittaja. Jos se koodi lähtisi turpoamaan tuonne oikealle päin noita lisätessä, niin sitten se ei olisi hyvä. Ja pieni on tietysti ihan sama, mutta siinä on vaan sitten eri päin tuo epäyhtälö. Eli tässä on musta nyt sitten semmoinen ongelma, että tähän kun lisäät int d, niin... Tämän kanssa tulee sitten ongelmia, että näiden ifien määrä rupeaa kasvamaan aika hirveästi tässä. Eli tässä ajatuksena on tämä, että katsotaan, että olisiko A niin kuin parempi kuin C. Jos A on parempi kuin C, niin sitten jäljellä on enää 2 vaihtoehtoa, joko B voittaa tai A voittaa. Ja sitten sen jälkeen, niin täällä on varmaa, että jos ei me menty tänne haaraan, niin jos me ollaan täällä menossa, niin meillä on käsitelty jo kaikki ne tilanteet, missä A voittaa. Eli me tiedetään, että A ei varmasti voita, koska jos A voittaisi, niin me oltaisiin oltu tuolla edellisessä haarassa. Nyt me ollaan täällä haarassa ja sitten siinä on C tai B on voittaja, katsotaan kumpi niistä voittaa. Mutta lisääpä tuonne D ja E ja mieti, miten paljon näitä tulee, niin siinä näkee, että tämän ratkaisun kanssa tulee sitten murheita verrattuna tuohon voittajamalliin. Tässä on tehty niistä luvuista taulukko. Sitten on arvattu, että no en kato enempää kuin tuo meillä tuleva demotehtävä, niin siinä tekijä voi käyttää sitä tulevana demotehtävänä suoraan. Tämä on just se perusmalli sitä voittajasta ja opetelkaa tämä ajatusmalli, mikä tässä on, niin tämä tulee hirveän monta kertaa meillä vielä jatkossa vastaan. Sama juttu, hienosti tehty, just sen voittajamallin perusteella ja tämä viimeinen kanssa. Että tällä ajattelumallilla niin menee sitten monimutkaisemmat jututkin ja se äskeinen taulukkoversiokin, mitä siinä meinasin ruveta selittämään, niin se käytti oikeastaan samaa ideaa. Merkkijonon pätkiminen. Eli katsotaan sitä joku, joka on tehnyt sen. Joo. Eli anna eka sana. Eli nyt jos meille tulisi tänne vaikka parametrina ankka-aku. Tätähän ei ole pakko käyttää sukunimien irrottelemiseen, mutta nyt tämä toimii nätisti sukunimen irrottamiseen. Laitetaan ne indeksit tuohon päälle. Ja tämä on yksi homma, että kun te rupeatte merkkijonolla tekemään jotakin, niin piirtäkää ruutupaperille yksi kirjaa yhteen ruutuun ja sitten yläpuolella olevalle ruutuihin, niin laitatte ne indeksien numerot ja leikitte siellä paperilla aina niiden merkkijonojen kanssa. No nyt jos mun pitää tästä ankka irrottaa, mä saan parametrina tänne tuo akuankka. Sitten me kysytään, eli sieltä löytyy string-luokan metodeista indexOf-niminen metodi, mille voidaan sanoa, että mitä kirjainta etitään. Ja nyt kun me etitään täältä tätä välilyöntiä, niin välilyönti löytyy paikasta 5, eli se palauttaa meille 5. Mutta tässä on pieni riskin paikka, nimittäin jos jonkun nimi on, onko meillä täällä vaihtoehossa. Jos jonkun nimi on semmoinen, että siinä ei ole mitään muuta kuin pelkkä tuo sukunimi, niin sieltä ei löydy silloin välilyöntiä. Ja sitten meille käy huonosti sitten tuossa, kun tämä index of palauttaa -1, jos ei sitä löydy. Ja sitten meille käy huonosti sitten tuossa toisessa kohdassa, eikö se tuossa testissä paljastu. Joo, eli meille tulee sieltä argument out of range exception, joka tulee nyt siitä, kun tuossa tapauksessa välilyönti etsiminen palauttaa meille -1, kun me pyytään substringin nollasta -1 pitkä. Mä en olisi tehnyt tuommoista substringia, joka -1 suuttuisi. Mä olisin tehnyt semmoisen, että jos joku sanoo, että anna mulle osamerkkijono, joka on nollaa lyhkäsempi, niin mä antaisin sille tyhjän merkkijonon. Mutta nämä on halunnut päättää se asian toisinpäin ja niillä se heittää sitä poikkeuksen. Eli sen takia mä jään tähän pakko lisätä nyt testi, että jos tuo välilyönnin paikka on negatiivinen, eli se ei löydy sieltä, niin meidän pitää miettiä, mitä me silloin palautetaan. Eli sukunimi semmoiselle, missä ei löydy välilyöntiä, niin se on itse asiassa se jono semmoisenaan. Ja nyt se sama korjaus sitten tänne toiseen, että kun me se eka sanaa poistetaan, eli jos meillä on semmoinen merkkijono, missä vaikka pele, ja siitä poistetaan se eka sana, niin silloinhan meille ei jää jäljelle mitään. Eli silloin me palautettaisiin tyhjä merkkijono. Ja nyt se saattaisi mennä niistä testelöistä läpi, paitsi tuossa Antti Jussin tapauksessa. Mitä se siitä tykkäs huonoa? Eli sillä on välilyönti mukana. Eli poista eka sanaa, niin nyt kun me aloitetaan tää liian täältä alusta, niin me tarvitaan tuohon varmaan +1. Täh. Sitten täällä pituuspuolella me tarvitaan se sama +1, eli nyt kun se tavallaan se pituus lasketaan tuosta, niin sitten se on niinku tuo suluissa +1. Noin. Elikkä nyt idiksenä on, että kun me kysytään akuankasta, että missä on välilyönti, se palauttaa meille 5, eli nyt tuolla välilyönnin paikassa on meillä 5. Ja sitten me sanotaan tuolle koko nimelle, tälle akuankalle, että annapas itsestä semmoinen osamerkkijono, mikä alkaa paikasta 0 ja siinä on 5 merkkiä. Niin nythän se älyttömän, tämä on hieno ominaisuus, mikä tulee tästä, että tämä alkaa 0 tai indeksointi. Niin nythän nimenomaan sitten se viitonen on samalla myös tämän alkuosan pituus. Eli C-sarpissa tälle substringille kerrotaan se alkuindeksi ja sitten montako kirjainta sieltä otetaan. Javassa asia toimii toisella tavalla. Javassa kerrotaan alkuindeksi ja sitten se semmoinen indeksi, johonka jotain ei enää oteta käyttöön. Eli Javassa tämä meni samalla tavalla, mutta jos mä haluaisin tältä aku, niin Javassa se sanottaisi sillä tavalla, että anna mulle kirjaimet alkaen paikasta 6, mutta ei enää 9 asti. Eli Javassa vietäisiin parametrina 6 ja 9. Ja C-sharpissa viiään parametrina 3. Eli mä haluaisin paikasta 6 alkaen 3 kirjainta, niin mä saisin tuon etunimen tuosta. Noni, eli siitä mä saan sen sukunimen aikaiseksi. Ja välttämättä näiden muuttujien nimiä ei tarvii nyt olla tuommoisia kokonimiä. Niin edespäin, ja itse asiassa oikeastaan ei saiskaan olla, koska täällähän on dokumentoitu, että sen nimi olisi Jono. Eli tämä, että anna eka sanaa tai muu, niin sitähän voi käyttää muuhunkin tarkoitukseen kuin etu- ja sukunimeen irrottamiseen, niin sillä näissä muuttujien nimissä ei välttämättä kannata niitä nimeen viittaavia asioita käyttää. No sitten poista eka sana, sama tarina kuin äsken, etitään välilyönti, ja sitten halutaan osamerkki, joka alkaisi tästä, nyt ei viitosesta, vaan 6. Ja sitten meidän pitäisi laskea, kuinka pitkä tämä on. Ja sehän saadaan laskettua, kun meillä on tämä koko jonon pituus, ja siitä vähennetään sitten tämä 5+1. Mutta onneksi meillä on C-sharpissa olemassa semmoinen versio tuosta substringistä, missä ei tarvitse viiä sinne parametrinaa muuta kuin se, että aloitetaan 6. Ja sitten anna kaikki sitä loppuun asti. Eli mä ei tarvitse tietää sitä pituutta, niin se osaa sen itse kyllä laskea. Eli jos sille substringille viiää vain yksi parametri, niin se antaa siitä eteenpäin kaikki kirjaimet. Ja nyt workkii. Joo, tuo on tärkeä, että ja tässä on silleen hyvä, että tässä ei ole puhuttu niistä etu- ja sukunimistä mitään, että se on yksi käyttötarkoitus sille, mutta sitten kun te olette tavallaan niin kuin määritellyt sen, että tuommoinen se aliohjelma pitää olla, niin sen jälkeen on ihan fiksuakin unohtaa, että mistä sitä kutsutaan, että sitä voi käyttää jossakin muussakin yhteydessä. Eli just sama, mikä äsken tuli tuosta nyt sitten vähän eri nimillä. Tässä se on tehty sillä tavalla, että kysytään ensiksi, että sisältääkö joku jotakin. Mä jossakin kohti kurssia pyydän teidän katsomaan semmoisen Speden rautakauppavideo. Onko kukaan koskaan nähnyt semmoista Speden rautakauppavideoa, missä Simo tulee ostamaan pultteja ja Spede kiipee tikkaita pitkin katsomaan, että onko niitä pultteja? Onko kukaan nähnyt semmoista?
Kyllä, aivan mahtava video.
Ja se naurattaa ihmisiä, mutta tässä on sama asia. Eli nyt se spede kiipee sinne hyllylle katsomaan, että onko pultteja, ja tulee takaisin ja sanoo, että on pultteja. No sitten kohta sitten kysytään, että no missä kohti niitä pultteja on, tai montako niitä pulttia on. Eli nytten 2 kertaa tehdään tavallaan sama asia. Eli ei oikeastaan kannata ensin kysyä, että onko siellä välilyöntiä, kun voi saman tien kysyä sen. Saman tien voi kysyä sen int-paikka. Paikka on, että mistä sitä löytyy se välilyönti. Niin nyt jos se suoraan olisi sillä spedellä, oli se kysymys, että tuo mulle sieltä 10 pulttia. Jos ei ole 10, niin tuo sitten kaikki mitä on. Niin sen ei olisi tarvinnut sinne kahdesti kiivetä. Oliko se speden vika vai Simon vika, että siinä kävi niin se on se toinen juttu. Mutta nyt jos me suoraan kysytään, että mistä tuo löytyy, ja jos ei sitä löydy, niin jos se löytyy sieltä, niin ollaan iloisia ja ruvetaan työskentelemään sillä tiedolla. No, tämä johtaa nyt pikkasen taas siihen nuolempaan kirjoitukseen, eli tässä taas helpompi on tehdä tämä näin, että jos ei sitä löydy, niin se Simo voi lähteä heti pois sieltä rautakaupasta. Ja silloin meidän ei tarvitse niin kuin tuota jättää sinne. sinne sisälle. Eli kannattaa aina samaistaa niin kuin johonkin tuttuun asiaan. Se rautakauppavideo on musta loistavaa tähän, että miten niin kuin siinä ihmiset ymmärtää se, että miten turhaan se Simo spede kiipeili siellä, mutta sitten monesti ohjelmakoodissa siihen ei niin kuin ymmärretäkään, että miten siinä tulee niin kuin turhaa tehtyä. Et se on aika rankka homma tuo index offi tai contents tehdä, kun ajattelee tätä, mitä se joutuu tekemään. Se joutuu sen koko merkkijonon kävelemään siihen asti, että se toteaa, että löytyykö tästä välilyönti vai ei. Joo, pallojen pukkailemistehtävä, niin mä näytän tuosta tuon valmiin mallivastauksen ihan sen takia, että siinä on sitten tehty jotakin, mitä te voitte itse hyödyntää omassa työssänne. Eli periaatteessa se pukkaileminenhan on sitä, että tota, kun me ollaan tehty se pallo, mitä me siellä liikutellaan, niin sitten sen jälkeen tota, laitetaan näitä näppäinkuuntelijoita tänne, että jos painetaan nuoli ylös painiketta, niin mennään aliohmaan lyö palloa, ja sille lyö pallolle viiään parametrina, että tätä palloa pitäisi lyödä semmoisella impulssivektorilla, mikä on tuon suuntainen, eli tässä tapauksessa kovasti ylöspäin ja kovasti alaspäin ja kovasti vasemmalle ja kovasti oikealle. Ja silloin lyö pallo on vaan sitten sitä, että sille tulee parametrina se, että mitä palloa me lyödään ja mihinkä suuntaan. Ja sittenhän siellä oli semmoinen valmiina olemassa. Tarviiko olla tämmöistä lyö palloa olemassa ollenkaan, niin totta on, että se voitaisiin kirjoittaa kyllä suoraankin tuonne, mutta ihan vielä sitten ette siihen ole ehkä kypsiä, että se on ehkä tässä helpompi. Ja huomatkaa, että tätä lyö palloa ei missään tapauksessa kutsuta nyt, kun tämä esitellään, vaan tässä tehdään sillä tavalla, että tälle keyboardille annetaan tavallaan lappu, missä lukee, että jos joku painaa joskus sitä nuoli ylös, niin tässä sulle kerrotaan, että mitä sun pitää silloin kutsua. Että se jää silleen niin kuin jemmaan tiedoksi, että sitten kun sitä painetaan sitä nuoli ylös, niin sitten pitää kutsua tuota aliohmaa. Ja tämä tekniikka on just sama, mikä on niin kuin nykyaikaisissa GUI-käyttöliittymissä. Että se on niin kuin syy, miksi me tätä jypeliä käytetään tässä niin kuin pohjakirjastona, että tämä on tehty niin kuin vastaamaan ajatukseltaan sitä, miten tuommoiset nykyiset GUI-käyttöliittymät tehdään. Eli nämä oikeat käyttöliittymät on sitä, että koskenko mä hiirellä täällä build-menussa tuohon kohtaan. Ja silloin mun pitäisi mennä tekemään tietty aliohma. Ja se tehdään periaatteessa samalla tavalla, tosi monessa frameworkissa huonommin, mutta samalla idealla. Joo, eli siitä tulee se pukkailu. No sitten meidän piti tehdä sinne räjähys. Niin räjähys saadaan tehtyä sitten sillä tavalla, että me laitetaan nytten, lisätään sinne törmäystarkistin, että jos pallo törmää semmoiseen otukseen, jonka tagiksi on laitettu vihollinen. Eli kun me luotiin tässä iso kasa satunnaisia palloja, niin sitten me ollaan niille satunnaisille palloille laitettu tagiksi vihollinen. Ja nyt se jypeli pitää sillä taustalla huolta siitä, että jos pallo törmää johonkin, niin se tarkistaa, että onko sen taginä vihollinen. Tässä tapauksessa kaikilla kyllä on, mutta meillä voisi olla siellä myös ystäväpalloja. Ja silloin niiden ystäväpalloista ei tulisi tätä törmäystä. Jos se pallo törmää sinne, niin me kutsutaan pallo törmäsi aliohmaa. Ja pallo törmäsi aliohma sitten, saa parametrinä ne törmäykseen osallistuneet. Eli sen, mille sanottiin, että kuka törmää ja mihin törmää. Eli nyt tässä tapauksessa P on aina semmoinen, millä on täkinä vihollinen. No sitten me katsotaan, että jos se pallo sattuu olemaan siellä omassa turvassa, eli jos ne on puolen väli alapuolella ne pallot, niin ne on turvassa, silloin ei tapahdu yhtään mitään. No sitten jos se on siellä puolen väli yläpuolella, eli se Y-koordinaatti on enempi kuin nolla tai jopa nollakin, niin silloin me luodaan uusi räjähdysolio ja laitetaan se räjähdysolio siihen samaan kohti, missä se pallo on. Laitetaan sokkialto päälle tai ei laiteta kummasta, kun enempi tykätään. Lisätään se pallo sinne meidän peliin ja anteeksi, se räjähdys sinne peliin ja sitten poistetaan se pallo sieltä pelistä. Niin sitten meillä on se räjähdys siihen lisätty. No sittenhän on tehty semmoinen jekku, että tähän on otettu, tänne on tehty vähän kontenttia, eli on tehty paljon tämmöisiä Lego-ukkojen hahmoista olevia kuvia. Ja sitten on tehty yksi isompi kuva villake, Villake, mikä on tuommoinen Lego-kylän kuva. Ja nyt kun tämä peli lähtee käyntiin, niin on tähän tason taustakuvaksi laitettu, ladattu se kuva, mikä on tuohon Villakeen otettu. Ja nyt kun tämä peli lähtee käyntiin, ei kun luodaan näitä palloja, niin me ollaan näitä kuvia ladattu kuvataulukkoon. Te olette siellä taunossa nähnyt int-hakasulkeet T. Tämä on sama asia. Tässä vaan nyt ne taulukon alkiot ovat kuvia. Ja nyt me sitten jokaiselle pallolle, mikä me on luotu tänne satunnainen pallo, niin arvotaan satunnainen luku nollasta niin moneen kuin täällä on näitä meidän kuvia. Ja sitten me poimitaan sen indeksin mukainen kuva täältä ja se laitetaan tämän pallon kuvaksi. Ja nyt sitten lopputulos on, että se peli ei olekaan enää tylsä pallojen. Sen nykyinen toiminnallisesti se on täsmälleen sama kuin se tylsä pallojen pomputtelu, mutta se on visuaalisesti kivempi. Ihan muutama rivi siihen lisää. Ja sitten kun mä tuolla yläpuolella siihen osuin, niin sitten ne siltä räjähtää. Ja nyt se shokkialto aiheutti sen, että kun se räjähti tuossa seinässä, niin se sai niin kovan potkun siitä, että se valitettavasti lenti pois pelikentältä. Elikkä toi shokkialon laittaminen aiheuttaa siihen aina ongelmia, jotka olisi sitten syytä käsitellä jollakin muulla tavalla. Joo, eli sillä saatte sitä ilmettä siihen teidän peliin, että laitattekin kuvia niiden tilalle, että silleen, että me aluksi piirreltiin hölmöjä palloja, niin se tuntui ehkä tylsältä, mutta jos me osataan tehdä ne kaikki toiminnot palloille, niin osataan me sitten tehdä ne kaikille kuville tai muille. Nyt oleellista on se, että näitä kuvia piirrellessä, niin meidän pitää käyttää, kuvat on aina nelikulmaisia, suorakulmaisia, mutta kuvia piirrellessä meidän pitää käyttää läpinäkyvää väriä sitten tavallaan tämän hahmon ulkopuolella. Niin silloin niistä tulee tämmöisiä, niin kuin ne nyt on, että ne ei ole semmoisia nelikulmaisia möhkäleitä täällä ruudussa. Joo, siitä kysyttävää. Muuta kysyttävää? Eikö se ollut viimeinen näistä tehtävistä? Demo 4. Sitten on täällä tämä piilikiarvo. Piilikiarvo laskee silleen niin kuin tyhmästi. Eli sillä tavalla, että heitellään vaikka hiekanjyväisiä neliöä. Eli ajatellaan, että meillä on neliö. Ja sen neliön sisälle olisi piirretty ympyrä, joka on R-säteinen, eli tuon säde olisi R, niin silloinhan tuon ympyrän tai mikä tuo nyt on, ympyrän pinta-ala olisi pi r toiseen olisi tuo ympyrän pinta-ala, ja tuon neliön pinta-ala olisi 4 r toiseen. Jos mä teenkin tämän kaiken yksisäteisessä ympyrässä, niin r toiseenhan on 1. Mä voin ton tuolta pyyhkiä pois ton neliön. Jos sen neliön säde on 1, niin silloinhan sen pinta-ala on 4. Eli nytten, jos mä heitän tänne hiekanjyviin ja hirveästi nakkelen tänne kuvaan, niin niiden määrästä, että montako hiekanjyvää osuu tänne ympyrän sisälle ja montako meni tänne ulkopuolelle, niin niistähän mä saan suoraan niin kuin approksimaatiota, paljon pi on. Koska se pinta-alahan suurin piirtein sitten niiden jyvästen lukumäärä paljon sinne on tullut, niin suoraan tuosta suhteesta saa sen laskettua. Eli nyt sitten tehdään ohjelma, mikä leikkii tuommoista, ja sitä sanotaan Monte Carlo -simuloinniksi. Eli joissakin mallintamisjutussa voidaan tehdä tuommoisia satunnastamisjuttuja ja katsoa, mitä tapahtuu. Tuo ei ole fiksu tapa laskea piin likiarvoa, mutta se saahan periaatteessa menee silleen. Elikkä, oliko meillä kukaan tehnyt tätä? Ei. mulla vielä puuttuu tuosta, että mä saisin suoran vastauksen, että onko näistä kukaan tehnyt. Joo, no se on se sama, kukaan niistä otetaan. Oho, ei ehkä tuo, joka ei ollut tehnyt ollenkaan, mutta ei ollut saanut pisteitäkään onneksi. Eli nyt tuossa on tehty tuommoinen, että jotain nimeksi on annettu simuloit tässä, että puotetaan sinne nyt aika monta hiekanjyvää, eli 100 miljoonaa hiekanjyvää puotetaan nyt sinne neliöön, eli arvotaan satunnainen luku 0-1. Oikeastaan pitäisi arpoa satunnainen luku miinus yhdestä yhteen tuohon niin kuin tavallaan sen hiekanjyvän x-koordinaatiksi ja y-koordinaatiksi, eli näähän oikeastaan niitä x- ja y-koordinaattia, mihin se arvottiin. Mutta tämäkin taitaa tuurilla toimia. Eli nyt kun arvotaan satunnaisia lukuja 0-1, niin silloin me tutkaillaan vaan tuota neljännestä tuolta. Mutta sama suhde siihen tulee niiden tänne ympyrän, mikä tämä ympyrän nimi nyt on, ympyrän palan nimi nyt on, voi ei. No tänne ympyrän palan sisään tulevien hiekanjuvien määrä sitten niihin, mitkä osuu tähän vastaavaan neliöön, niin niiden suhteen. Suhde on ihan samassa suhteessa kuin äskenkin, eli kyllä tämä nyt silleen toimii. Eli nyt arvotaan niin satunnainen hiekanjyvä tänne, ja sitten katsotaan, että kuinka kaukana se on tästä keskeltä. Jos se on alle sen, mitä Pythagoraan lause sanoo, siitä x toiseen plus y toiseen on pienempi tai yhtä kuin se hypotenuussa toiseen, niin silloin se on se ympyrän sisällä, eli se on tämän mukaan niin kuin onnistunut. Ja nyt kun lasketaan, että paljon on tuon neljän suhde tuohon, että 4 kertaa tuo, tuossa ei tarvita tota doublea toistella joka paikassa. Tuossa riittää laittaa, että pistetään tuohon 4.0, niin se lähtee doublella käyntiin se lasku. Ja sitten lasketaan niiden ympyrän sisään menneiden suhde siihen, että paljonko kokonaisuutena puotettiin niitä jyväsiä. Ja nyt kun tämä ajetaan, niin tämä antaa nyt jonkun luvun sieltä. Eli nyt se teki sen 100 miljoonaa kertaa, siksi se vähän aikaa pyöritti sitä ja sai 3.16, että ei se nyt vielä kovin tarkka ollut. Ja mun pitäisi vielä lisätä niitä kertoja, että jos täällä käytetään vähempi kertoja, niin se nyt ei valitettavasti kovinkaan hyvä ole se likiarvo. Täh. Miksi se tuli samaa kuin äsken?
Onko se toi x kertaa y tuossa ifissä?
Oho, tuo oli ihan puhtaasti mun vika. Kiitoksia aivan sairaan suunnattomasti. Joo, eli siitä voi tulla jotakin sinne päin, mutta voi olla tulematta. Et jos mä puotan 100 jyvää, niin ne saattaa kaikkikin sattua sinne ympyrän sisälle ja sitten saadaan jotain. Jotain muuta siitä. Tai kyllä ihmeellisesti. Onko tässä nyt joku muu, mikä menee pieleen? Koska mun mielestä se pitäisi heittää enempi. Mun mielestä sen pitäisi heittää enempi tuon arvonnan. Elikkä tossa on nyt 10 ja 100 ja niin. Kympillä sen heitti aika paljon ja 100 se oli vähän sinne päin ja sitten tuli yksi oikea desimaali tuossa 10 000 ja sitten miljoonalla tuli jo 3.14 siitä, mutta seuraava numero on jo väärin. Miksi tämä antaa aina melkein saman luvun? Se jäi nyt mulle kyllä arvotukseksi. Tuossa se lasketaan sieltä. Kyllä ton pitäisi mennä sinne ihan siististi. No joo, se oli vaan ajo kerrasta kiinni, eli nyt siitä tuli 3.6, kun mä ajoin sen toisen kerran. Et ne 10 jyvää putoo sinne nyt, ja nyt tuli jopa 4 siitä, että nyt ne kaikki jyvät tippuu sinne ympyrän sisälle. että se tarvitsee niin kuin ison arvonnan, että se on niin kuin, menee sen ympyrän ulkopuolelle suhteessa riittävästi. Mutta joissakin tapauksissa käytetään tämmöistä, niin saadaan tavallaan nopeammin tehtyä kuin analyyttisesti laskettua jotakin. Mutta piitä voidaan laskea sitten jonkun tangenttifunktion sarjakehitelmästä huomattavasti vähemmällä askelilla kuin mitä tässä tarvitaan. Joo, mutta esimerkki, mikä sopii kuitenkin vielä tähän tämänpäiväiseen kurssin aiheeseen. Joo, kysyttävä.